Začenja se podcast Kluba študentov Kranj na Radiu Kranj.
Prisrčen februarski pozdrav. Nocoj bom zopet z vami Ana Benedik in ne bom govorila o Prešernu in 175. obletnici njegove prezgodnje smrti ali o svetem Valentinu in skapitaliziranem prazniku ljubezni, ampak bom govorila o veliko bolj pomembnih in hudomušnih stvareh, kot na primer maškarah, zabavah, smehu in preganjanju hudobnih zimskih duhov. To je pust, ki mora biti tudi masten okrog ust. Je eden najbolj priljubljenih in pomembnih slovenskih ljudskih praznikov, kar dobro pojasni star slovenski pregovor: če maškare visoko skačejo, bo lan visok, če divje plešejo, pa bo repa debela. Ja, na Gorenjskem so namreč na pustni večer kurili kres v počastitev ajdovske boginje, ki je poskrbela, da je lan spomladi dobro zrasel. In s pustom so povezani karnevali oziroma sprevodi pustnih mask, ki privabljajo množice obiskovalcev, pa tudi zabava, bogato obložena miza s pustnimi dobrotami in različni običaji ter ljudska izročila. Po verovanju naših prednikov je treba pusta tudi usmrtiti, ker se bo le tako zima končala in bo nastopila pomlad. Pust je namreč kriv za slabo vreme in letino ter vse, kar se je v preteklem letu zgodilo neumnega in slabega. Fran pa pravi, da je pust prvič pustni torek in dnevi pred njim, na primer pust se bliža, praznovati in našemiti se za pusta, oblekel se je kot za pusta, kar pomeni neprimerno oziroma smešno. Kot drugič je to moška lutka iz slame in cun, ki se vozi okoli in se po pustnem torku se žge in vrže v vodo. Narediti in pokopavati pusta. Kot tretjič pa je to maškara oziroma pustna šema, po vasi hodijo pusti. Ekspresivno bi lahko rekli tudi pust ga je pobodel, kar pomeni slabo se počuti. Ampak danes ne držite se kot pust čemerno, ampak se sprostite, kjerkoli že ste in si privoščite to etnološko obarvano uro ob dobri glasbi. Pust je bil za staroverce zelo pomemben, saj je prinesel pomladno radost in upanje, ki ga je po dolgih temnih in mrzlih dneh človek še kako potreboval.
Ampak Ana, kdolika je ta veseli pust in od kdaj se praznuje ta praznik?
Ja, pustni viri navajajo davne čase, nam ljuba in ponavadi zelo nenatančna Wikipedija pa pustne začetke osvetli takole. Pust je čas, ko se napravimo v pustno šemo oziroma maškaro. Je premakljiv in odvisen od velike noči. Pustna nedelja je namreč 7 tednov pred veliko nočjo in datum lete se določi glede na prvo pomladno polno luno. Prava pustna dneva pa sta dva, to je pustna nedelja v liturgiji imenovana Quinquagesima in pustni torek. Ime tega časa se smiselno veže na latinsko besedno zvezo Domenica ante carne stolendas ali lavendas. To pomeni nedelja, preden se umakne oziroma pusti meso. To je tudi predpostna nedelja. Praznovanje pusta pa sega v predkrščansko dobo, ko so si Rimljani v pomladnem času ustvarili več praznikov, ob katerih so se tudi šemili. Čeprav pust pogosto povezujemo s prihodom pomladi, njegovo ime razkriva povsem drugačen pomen. Beseda mesopust, ki jo je poznal že trubar, je nastala iz besed meso in pustiti, kar bi bil dobeseden prevod italijanskega izraza carneleva, iz katerega je nastala beseda carnevale oziroma carneval v pomenu praznovanje pusta ali pustovanje. Na slovenskem je izraz mesopust zastarel in se žal ne uporablja več, vendar v ruskem okolju še vedno pomeni 40-dnevni post. No, vsem tem času so se načini praznovanja pusta nekoliko spremenili. Skoraj opuščena je že tradicija sprehodov od hiše do hiše, saj smo ljudje s sodobnim načinom življenja postali bolj zaprta družba, mesta pa velika in tako marsikdo nažalost ne pozna niti svojih sosedov. No, če vam pa slučajno v tem času na vrata potrkajo maškare z vprašanjem:
"A imate kaj za pusta hrusta?"
Jih pa tudi v bistvu že težko navdušite s svežimi domačimi krofi. Če sem še malo nesramna, bi lahko rekla, da je pust danes predvsem veseli praznik za trgovce, ki vsako leto prodajo pustne kostume novih in starih televizijskih likov, pravličnih superjunakov in princesk, saj si jih le redki sami izdelajo doma. No, v času pustnega rajanja, masno in dokaj nezdravo, pa vendar odlično jemo. Zato bi lahko rekli, da je pust tudi velik kulinaričen praznik, kajti krofi, flancati in ocvirkovka so nenapisan zakon na pustnem meniju. Praznične jedi se seveda v različnih krajih razlikujejo, vendar pa povsod velja, da je to praznik izobilja, ko se je treba res dobro najesti. Pustna hrana mora biti tako čim bolj težka, mastna, ocvrta in posuta sladkorjem. Osebno vlogo na praznični mizi igrajo jedi s svinjskim mesom. Naprimer, kuhana svinjska glava ali rilec, svinjska juha, ričet s svinjskimi rebrci, krompirjeva solata, pa tudi ne smejo manjkati klobase, pečenice ali krvavice s kislim zeljem ali repo zabeljeno z ocvirki, matevž in pečenka. Med ocvrtimi jedmi prevladuje ocvrto kvašeno testo, iz katerega nastajajo krofi, bobi, flancati, miške in štraubi.
Ana, odkud pa izvirajo krofi?
Nekateri menijo, da so jih poznali že v času antike, drugi pa so prepričani, da krofi izvirajo z Dunaja. Slovenci naj bi poimenovanje izpeljali iz nemške besede krapfen. O nastanku krofov pa obstaja tudi legenda, ki pravi, da je nesrečno zaljubljena kuharica testo za kruh namesto v pečico vrgla v ročo mast in tako so nastali krofi, ki jih poznamo še danes. No, verjamem, da se sedaj že vsem pošteno cedijo sline, zato gremo na malo glasbe in potem nadaljujemo s pustnimi šegami, navadami in običaji. Glavno dogajanje ob pustu je skoncentrirano na čas od debelega četrtka, ki je letos spadel ravno na največji kulturni praznik ali na dan največjega slovenskega pesnika, pa do pepelnične srede, ki jo je letos hotel zasenčiti praznik vseh zaljubljenih ali Valentinovo. Vrhunec pustnega dogajanja tako predstavljajo številne pustne povorke, vse pa se zaključi na pepelnično sredo, ko pusta obsodijo na smrt in pokopljajo. Borovo gostivanje ali vlečenje ploha je značilna prireditev za Prekmurje. Dekleta, ki se niso omožila, so morala vleči ploh, na katerega je bila pritrjena slamnata lutka. To je simboliziralo poroko z borom. No, ta hlod so potem prodali na dražbi, lutko vrgli v vaški vodnjak, kupnino pa, kot se spodobi, zapili na naslednjem plesu.
V cerknici pa žagajo babo. Včasih so mame otroke poslale v mesto gledat žaganje babe, da bi imele čas za peko dobrot, medtem ko so otroci iskali kraj tega grozodejstva. Seveda je bila to le potegavščina. Danes imajo otroci peciva in ostale hrane že dovolj čez leto, prežaganih bab pa so po televiziji videli že toliko, da jih to sploh ne zanima več. V cerknici oblast prevzamejo butalci. Soprnice iz slivnice prižgajo pustni ogenj in babo prežagajo. Leseno sicer, ampak bolje leseno kot nobeno, pravijo v cirknici. No, pri pustu pa ne moremo mimo najbolj znane maske, to je kurent. Kurent je bil pri starih Slovanih namreč zelo spoštovan bog. Na Ptuju kurenti torej že od leta 1880 odganjajo vse slabo in prinašajo srečo ter zadovoljstvo. Kurenta sestavljajo kapa, obleka iz volčje kože, zelene ali rdečega maše, zvonci, ki so navezani na verigo okoli pasu, ter ježevka. Obhodi kurentov spadajo med vidnejše tradicionalne pustne šege in so eden od simbolov slovenske identitete.
Šelmarija pa je značilno praznovanje za Kostanjevico na Krki. Poimenovanje naj bi izviralo iz lumpanja. Simbol pustovanja pa je šelma. V preteklosti je bila to buča, v kateri je gorela sveča, danes pa je to nekakšna glava iz pločevine. Pustni liki, ki sodelujejo pri pustovanju, so šelmarji, kar izvira iz nemščine šelm pauliha oziroma navihanec in ti so včlanjeni v druščino Perforzenhaus. Nekaj dni pred pustom ulice okrasijo z barvnimi trakovi in zastavami. V nedeljo zjutraj topovska salva ter obhod odbora druščine in godbenikov naznanita začetek pustovanja, popoldne pa sledi oklic kurenta, ki prevzame oblast. V ponedeljek zvečer je baklada, to je sprevod otrok z baklami, ki vabijo na občni zbor, na katerem na šaljiv način obračunajo z ljudmi in dogodki v preteklem letu. Purgarji med občinstvom izberejo novega predsednika, potem pa sledi še ples v maskah. V torek zjutraj pa gonijo medveda, to pomeni, da hodijo po mestnih ulicah in medved tako grozljivo lovi mimo idoče. Popoldne otroci po mestu vlečejo pluk, za katerim hodita orač in sejalec, ki trosi pepel. V sredo dopoldne pa izdelajo lutko kurenta, ga položijo v krsto in napišejo njegovo oporoko. Pogrebni sprevod, med katerim berejo litanijo o kuretovem življenju, se ustavlja pri gostilnjah, kjer grobar koplje grob, žalostna vdova pajoče, dokler jim ne postrežejo s pijačo. Na mostu sodnik prebere kurentovo oporoko, predsednik ga zažge in spusti s krsto v krko. Na to pa sledi vesela sedmina. Osrednji lik šelmarije je oče šelme, ki je oblečen v črne hlače in frak ter pokrit s cilindrom. Purgarji skrbijo za red, guverner banke pa za valuto kostan, kostanjeviško plačilno sredstvo v času pusta.
Laufarija pa je pustna šega in prireditev v cerknem, na kateri sodeluje pustna skupina laufarjem z značilnimi naliči oziroma larfami, izrezljanimi iz lipovega lesa. Ime skupine naj bi izviralo iz nemške besede laufen, kar pomeni teči, tekati, ker posamezni liki, taterjasti, ves čas tekajo naokoli. Pustovanje se začne prvo nedeljo po novem letu s pojavom prvega laufarja na ulicah, potem pa jih je vsako nedeljo več. Pred pustom ta star, ta stara, ta žakljev, ta terjast, ta krasov in ta kožuhov koledujejo po okoliških vaseh. Na pustno nedeljo je v sprevodu že vseh 23 likov. Poleg preomenjenih se jim pridružijo še Pust, ta Smrekov, Lamant, ta Bršlanast, Marjetica, ta Ličnat, ta Loparjev, Gospod in Gospa, ta Pjan in ta Pjana, ta Žleht, ta Košov, ta Perjev, ta Divji, ta Slamnat in Oštir. Sodnik pustu v starem crkljansku narečju prebere obtožnico za vse slabo, kar se je v zadnjem letu zgodilo v cerknem, zato ga do torka priprejo, potem pa obsodijo na smrt in odpeljejo neznano kam. Pustovanje pa se zaključi s plesom.
Značilnost mozirskih pustnakov je njihovo pustno oblačilo, ki ga sestavljajo črn cilinder, frak in bele hlače. Vsaka skupina ima svojo fano ali bandero, spremlja pa jih pustni orkester z imenom Bojsega. Za njih se pustni čas začne vsako leto že 11. novembra ob 11. uri in 11 minut, ko skupina objavi program pustovanja. Na vsaki dve leti na ta dan izberejo tudi pustno kraljico Pustnelo. Na pustno soboto pa v večernih urah poteka gala maškarada, v nedeljo zjutraj obisk določenih krajev, na pustni ponedeljek pa sledi okolofiranje. Pustno dogajanje pustnaki oznanijo z okoloznanilom, ki je objavljen v časopisu Pustni kurir. Pustni torek pa se zaključi s karnevalsko povorko in celotno dogajanje v sredo, ki je namenjena žalovanju in pokopu pusta in seveda za konec sledi še sedmina s prestami, gorčico, pivom in vinom. In tako smo spet pri dobri hrani in glasbi. No, priprave na drežniški in ravenski pust pa se začnejo decembra s sprejemom neporočenih fantov v skupnost. Novi člani si morajo sami ali s pomočjo domačih mojstrov izdelati masko za ta grdega. V obeh skupinah so značilni pustni liki, ta grdi in ta lepi. Ta grdi so oblečeni v kožuhovinaste brez rokavnike in hlače z našitimi barvastimi trakovi oziroma čuškami iz blaga. Opasani so z velikimi zvonci, roke pa imajo pomazane s sajami. Na glavi nosijo strašljiva živalska lesena naličja s poudarjenimi usti in nosovi, obložena z ovčjo ali kozjo kožo ter rogovi. Iz ust jim visi usnjen rdeč jezik. Podijo se po ulicah in z nogavico napolnjeno s pepelom lovijo in oprašujejo otroke in mladino. No, ta lepi pa nastopajo v parih in nosijo pokrivala z dolgimi barvastimi papirnatimi trakovi, ki jim segajo čez obraz. Moški liki nosijo hlače, belo srajco in brezrokavnik, ženski pa bele srajco in dolgo krilo. Vodja nosi suknič in visoko koničasto pokrivalo, v rokah pa drži sprehajalno palico. S hišnimi gospodarji se namreč le on dogovarja za vstop talepih v hišo in seveda izognijo se le hišam, kjer je v preteklem letu umrl kdo od družinskih članov. No, začetek pustovanja napovejo s polnočnim petjem in hrupnim sprevodom nenašemljenih fantov skozi vas. Osrednje dogajanje drežniškega pusta pa je na pustno soboto, ravenskega pa že celo eno soboto prej. Pustovanje končajo s popoldanskim nastopom na Vaškem trgu in obsodbo ter s žigom pusta na pustni torek.
V pustnem času na čepovanskih vršah pa so rekli košlija. Fant, ki si je oblekel predpisan oprenc, je postal košlun. Trije glavni so kozlon, telce in beka. Ostali udeleženci so imeli enak oprenc kot drugi, le da na glavi ali telesu niso imeli košnika. Namesto tega so si obraz namazali s sajami in nosili različne klobuke. V eni roki so imeli lesene vile, grablje ali metlo. Eden pa je nosil posebno košaro s pepelom, ki jo je vrgel v zrak ali na mimoidočega. Drugi je imel v košari brinove iglice, ki jih je metal po hiši. No, tretji pa je na hrbtu nosil koš, v katerega so odlagali vse, kar so jim darovali po hišah. Za vse udeležence so zvečer na enem izmed skednjev pripravili večerjo iz vsega, kar so nabrali po hišah. Po jedi pa je sledil ples z godci, na katerega so lahko prišli vsi domačini.
No, za konec pa pojdimo še malce proti mostu na Soči, za katerega je bila značilna skvačkana maska iz belega sukanca, ki so jo imenovali Snegunca in je predstavljala zimo in smrt, zato je ljudje niso pustili v hišo in to sta ji preprečila dva volka, ki sta za plačilo od gospodarja zahtevala denar. Na pustni torek pa so volkova priklenili k drevesu, Snegunco pa zaklenili v hlev, kamor so na skrivaj prinesli brezovo poleno. Snegunca, ki so jo zaprli, pa je imela tam že pripravljeno obleko, da se je fant preoblekel in v temi neopazno prišel iz hleva. Ko so zjutraj na pepelnico odklenili hlev, je van prvi vstopil, orožnik sabljo v roki. Snegunca, prišel je čas, ko boš morala z nami. O, saj je ni, pa ja ni zbežala skozi zaklenjena vrata. Ko so stopili v hlev še drugi, so začudeno rekli.
Glej ga zlomka, se ni zbežala, le spremenila se je v brezovo poleno.
No, poleno so na to odnesli do kraja, kjer je že gorel kres in ga vrgli van. Če je kmalo zgorelo, je pomenilo, da bo gost kmalo ozelenel, ker je ogenj pregnal zimo. Za pusta si nadenemo različne maske, od tradicionalnih do sodobnih, ki so odraz družbenega življenja. K pomenu besede maškara, pustna šema pa obstajajo še izrazi, kot so pustar, pustnjak, pustnik, fašenk in kurent. Izraz pustnik je tudi izraz za meseca februar in marec. Ja, včasih so bili pravi štosi za pusta, ko so si maske ljudje sami doma izdelali, lepo oblikovali iz gipsa in kartona. Hodili so po hišah, niso smeli govoriti, zato so samo z gestami prosili za krofe, klobase, kruh, jajca in denar. Okoli tega pa so se potem kregali. In tako je košara odletela in jajca so se razbila. Ja, to so bili štosi. Ampak dober, fašnik je fašnik, to je rekla moja teta Stanka. No, sedaj pa odpusta še malo naprej, kajti na sredo, po pustnem torku, nastopi pepelnična sreda ali na kratko pepelnica in z njo 40-dnevni postni čas. V teh 40 dni seveda niso zajete nedelje, saj je vsaka nedelja mala velika noč. In s postnim časom se pripravimo, da potem na veliko noč skupaj s Kristusom ustanemo k novemu življenju. Številka 40 predstavlja torej 40 dni, ki jih je Jezus preživel v puščavi in tudi 40 let izgnanca Izraelcev. No, pepelnica velja za starodaven liturgični praznik s svetopisanskimi koreninami. Prvo praznovanje namreč sega v 8. stoletje po Kristusu in izvira iz še zgodnejše tradicije, ko so se spokorniki posuvali s pepelom v znamenje sprave za svoje grehe. Cerkev, pisana z veliko, pa je ta praznik uvedla po letu 1091. Bistvena značilnost je obred pepeljenja, ko duhovnik vernikom na čelo s pepelom nariše znamenje križa, ki je torej znamenje premagane smrti in zraven izreče besede: pomni človek, da si prah in da se v prah povrneš. Ja, pepel je simbol človekove minljivosti, krhkosti, moralne in bivanske omejenosti, pa tudi znak spokornosti in zaupanja v Božje usmiljenje. Tako je postni čas priložnost za spremembe v življenju, na primer za premagovanje strahov in preizkušenj. To lahko storimo na primer z zadržkom od določene hrane ali pijače, alkohola, nutele, kave, pa tudi raznih naprav, kot so telefon, računalnik ali televizija, in ta čas, ki bi ga porabili za brskanje po internetu ali za igranje igric, posvetimo raje našim najbližjim, našim prijateljem in naši družini. Na pepelnico in tudi na veliki petek velja strogi post, ki veže vse vernike od izpolnjenega 18. leta pa do začetka 60. leta starosti. Na ta dan velja, da se lahko le enkrat do sitega najemo in da se cel dan vzdržimo mesnih jedi. No, postni čas je kot tudi adventni čas obarvan vijolično, namenjen pa je torej kesanju, prenovi, postu in molitvi. Tako se ob postnih petkih moli tudi križev pot in žalostni del rožnega venca. Ni pa to žalosten čas, kaj ti prihaja, za vsakim dežjem posije sonce, za vsako preizkušnjo pride zmaga in za vsako slabo stvarjo pride dobra stvar, zato ne bodimo žalostni in se veselimo življenja.
Poslušate študentsko oddajo na Radiu Kranj. Sedaj pa svinčnik ali tablico v roke. Saj si tole, kar boste slišali zdaj, velja zapisati vse koledarje in opomnike tega sveta.
No, seveda, na tem mestu bi se tudi rada zahvalila moji današnji sovoditeljici, ki je bila sicer bolj redko besedna, ampak je vseeno pripomogla k bolj pustnemu, k bolj veselemu rajanju danes na Radiu Kranj v tej študentski oddaji. Anja Stare je to. Vsi, ki jo še ne poznate, lahko jo poiščete tudi na internetu.
Ja, do it. Dajte, naredite to.
Anja Stare, hvala za tvojo pripravljenost. No, za konec pa sledi seveda kratek študentski napovednik in pa nekaj misli in pregovorov na današnjo temo, torej danes smo govorili o pustu, postu in pepelnici.
Kdor se zapusta ne naje, bo celo leto stradal. Oziroma, če se zapusta ne bomo najedli krofov, se poleti ne bo sušilo seno.
No, da pa bo sreča pri hiši, ne smemo presti na pustni torek, tako da upam, da tega niste počeli v tem tednu.
Če na pepelnico pometemo stanovanje in smeti odnesemo na križišče, ne bo bolh pri hiši. Tako da, Ana, kdaj je, to je zmer na sredo, a ne pepelnica prije na sredo?
Je res.
No, če ima opustu sonce moč, bo mrzla velika noč.
Kdor se le malokrat ljubi, a to stori ravno na pusta, bo imel na vrtu veliko krtin. Tako da ne smemo se ljubiti na pusta.
A ni grozno, pa letos je pustni torek
ravno na Valentinovo. Še sreča, da jaz praznujem Gregorjevo, ki pride čez mesec dni.
Danes zgodaj sem vstal in pustno masko nasedal. Obleka moja je vesela, zelena, pisana in bela. Res je prima, ha, 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 ker nihče me ne pozna. Za pustne norčije se glasbo navije, krofe poješ in plesati greš.
Vrhunsko, Ana, super zaključek. Plesat boj praviš.
Tako se konča vsako praznovanje. Tako da vesel in norčav pust vam želiva Ana in Anja in veliko dobrih del in poguma v postnem času. Informacije o vseh prihajajočih KŠK koncertih in drugih dogodkih pa najdete na www.ksk.si, Facebook in Instagram profilu. Vse študentske oddaje pa lahko neštetokrat poslušate v brezplačnih aplikacijah za podcaste, ker mi se namreč poslušamo spet v sredo in soboto. Čau!
Poslušali ste podcast Kluba študentov Kranj na Radiu Kranj. Še več bogatih oddaj najdete v vaši najljubši brezplačni aplikaciji za podcaste. Vaše predloge in komentarje sprejema urednik Laurenc HB na elektronskem naslovu laurenc.hb@ksk.si. Če smo tu, vaš klub študentov Kranj.